nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ministri Hyseni numëron sukseset në luftën kundër terrorizmit. Qeveria paralajmëron regjistrimin e popullsisë në veri të Kosovës. Al-Shababi thot se ka vrarë mbi 40 ushtarë të Bashkimit Afrikan. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës po vazhdon seancën e radhës, ku po marrin pjesë dhe deputetët e partisë më të madhe opozitare, lëvizja vetëvendosje. Në këtë seancë, post tjerash, ministrit të brendshëm Skënder Hyseni i është kërkuar të jap detaje për zbatimin e ligjit për parandalimin e qytetarëve të Kosovës nga pjesëmarrja në luftrat e huaja.
Mund themi me bindje të thellë që ligji ka prodhuar konsekuenca shumë pozitive, sepse po e përmbyllim gati muajin e 10 që nuk është regjistruar asnjë i vetmi rast nga i shkuarjes në konfliktet huaja nga Republika e Kosovës.
Karakteristike kësaj seance është rikthimi i vetëvendosjes pas gati 90 ditësh nga braktisja e seancave plenare. Qeveria Shqipërisë pret të strehojë brenda vitit 2016 afro 1900 mujahedin, opozitari iranian të strehuar në kampe të ndryshme në Irak. Kjo është bërë ditur nga nën kryetari i Komisionit Parlamentar të Sigurisë, Flamur Noka. Grupet e para të mujahedinëve në Shqipëri kanë nisur të arrijnë në pranverën e vitit 2013. Pasi qeveria e ish kryeministrit Sali Berisha i është përgjigjur pozitivisht kërkesës amerikane të bërë nga sekretarja amerikane shtetit në atë kohë, Hillary Clinton. Deri më tani, numri i mujahedinëve ka rritur në 1001 persona. Izraeli ka pezulluar lejet e hyrjes për 10 ramira palestinez gjatë muajit të Ramazanit si pasojë një sulmi vdekje prurës në Tel Aviv. Dy palestinez kanë hapur zjarr të mërkurën në qendër të këtij qyteti duke vrarë 4 veta. Sipas policisë, sulmuesit kanë qenë nga fshati Jata i Bregut Perëndimor. Izraeli ka njoftuar sot se 83.000 leje për palestinezët në Bregun Perëndimor për të vizituar të afërmit e tyre në Izrael gjatë Ramazanit janë ngrirë. Grupi militant i Al-Shababit ka thënë se ka vrarë mbi 40 ushtarë të Etiopisë në një sulm kundër bazës së Bashkimit Afrikan në pjesën qendrore të Somalisë. Misioni i Bashkimit Afrikan ka konfirmuar sulmin, por ka thënë se armiku është zmbrapsur me sukses. Ky mision mbështet qeverinë e Somalisë, e cila po përpiqet të kthejë kontrollin e territoreve nga Al-Shababi. Al-Shababi në Somali është formuar rreth 10 vjet më parë dhe lufton për sundimin islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria Kosovës thot se shumë shpejt do të bisedoj me përfaqësuesit e sërbëve në institucione për të arritur një pajtim për regjistrimin e popullsisë në 4 komunat në veri të vendit. Por përfaqësuesit e listës sërbe vlerësojnë se nuk ka ende kushte për zbatimin e një procesi të tillë dhe se rezultatet do të ishin jo reale. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të ulet për të biseduar me përfaqësuesit e listës serbe dhe drejtuesit e 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës për të arritur një pajtim lidhur me nisjen e procesit të regjistrimit të popullsisë në këto 4 komuna. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, i cili ka theksuar se procesi i regjistrimit të popullsisë në komunat veriore duhet të nisë së shpejti, por pa precizuar ndonjë afat të caktuar kohor.
Shumë shpejt, pra ne kemi tash lajmin që ka një lloj hezitimi për pjesëmarrje, është diçka që mendoj se do të kalohet duke pasur parasysh se ne si qeveri do të bisedojmë me gjithë faktorët relevante, t'ua shpjegojmë se kjo është në të mirën e tyre. Fundja kjo është edhe do të bëhet me përkrahjen konkrete në Bashkimin Evropian.
Abdullahu ka shtuar se qeveria e Kosovës duhet t'i ketë dhënat e sakta lidhur me numrin e popullatës nëpër komunat veriore në mënyrë që shpërndarja e mirave buxhetore dhe të mirave të tjera të shpërndahet në përputhje të drejtë me numrin e tyre, ndryshe në mënyrë që procesi regjistrimi të jetë mundur, nevojitet revidimi i ligjit për regjistrimin e popullsisë, në të cilin do të duhet të parashihet formimi një komisioni të veçantë, i cili do t'i koordinonte aktivitetet në komunat veriore. Në anën tjetër, përfaqësuesit e listës serbe vlerësojnë që pas shqyrtimit të ligjit me kryetarët e komunave në Verisi dhe me përfaqësuesit e serbëve në nivelin lokal dhe qendror, nuk janë krijuar kushtet për zbatimin e një procesi të regjistrimit të popullsisë. Slavko Simić, kryetari i listës serbe, thot për Radio Evropa e Lirë që rekomandimet ndërkombëtare e vënë pa që regjistrimi popullsisë mund të bëhet vetëm në kushte kur mjedisi ka siguri dhe stabilitet politik. Sipas tij, në rastin në veri këto mungojnë.
Mislim da trebamo svi zajedničkim snagama da uložimo mnogo napora da bi se ispunili ti međunarodni standardi.
Mendoj që të gjithë ne me forca të bashkuara të investojmë shumë mund që të përmbushen standardet ndërkombëtare në mënyrë që të mbahet regjistrimi në komunat në të cilat ky regjistrim nuk është mbajtur në vitin 2011. Duhet të krijojmë një klimë reale politike dhe të sigurisë që serbët të dalin në mënyrë masive në regjistrim. Në këto kushte jam i sigurt që qytetarët nuk do të dalin në numër të madh dhe do të kishim një pasqyrë jo reale dhe një vlerësim jo real. Do ta kishim një regjistrim jo të besueshëm, tha Simić. Ndërkaq Adriana Hoxhiç, shefja e administratës komunale në Mitrovicë të Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, konsideron që regjistrimi i popullsisë në veri duhet të jetë një nga temat e dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Nije dobro obaviti popis ukoliko taj proces ne bude prihvatljiv za sve.
Nuk është mirë që të bëhet regjistrimi në qoftë se ai proces nuk është i pranueshëm për të gjithë e posaçërisht për ato komuna në të cilat duhet të ndodhej regjistrim. Pavarësisht asaj se si do të votohet në Kuvendin e Kosovës, është mjaft e rëndësishme që për këtë proces ta kemi një marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ka theksuar Hoxhiç. Regjistrimi i popullsisë në Kosovë është mbajtur në vitin 2011, por ai proces ishte bojkotuar nga komunat në veri të Kosovës për faktin se atë proces e kishin organizuar institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të gjitha veturat me tabela të huaja, të cilat hyjnë në territorin e Kosovës, duhet të paguajnë një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare. Të gjitha mjetet e mbledhura shkojnë në kompani private. Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, këtë dukuri e cilëson si formë të plaçkës moderne. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.
Mbi 10 milion euro llogaritë të jetë vlera grumbulluar vitin e kaluar nga tarifat e sigurimeve kufitare. Përderisa vetëm në tremujorin e partë të këtij viti, vlera këtyre tarifave ka arritur afër 1 milion euro. Këto shifra i bëjnë të ditura zyrtarë të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Të gjitha këto mjete grumbullohen në byron e sigurimeve të Kosovës e me pas shpërndan të kompanitë e sigurimeve që veprojnë në Kosovë, nga të cilat vetëm tatimi mbi vlerën e shtuar shkon në bugjet. Sigurimi kufitar i autopërgjegjësisë është i obliguar me leqë për të gjitha mjetet motorike me tabelat të huaja, të cilat hynë në territorin e Republikës së Kosovës. Aty përfshihen edhe automjetet e mërgates diasporës së Kosovës. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Personat që hynë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrimin prej 15 ditësh, ndërka që qëndrimi për një vit kap vlerën e sigurimit prej 205 euro. Këto tarifa janë dukshëm më të larta për autobus dhe kamion me mbi 1 tonë. Por ajo që në vazhdimësisht e pjesë e debateve ka të bëjë me grumbullimin e mjeteve të tarifave të sigurimit. Njohës të fushës së sigurimeve japin vlerësime të ndryshme. Profesori në Universitetin Haxhi Zeka në Pej, Ibish Mazreku, pohon se kjo çështje është rregulluar në bazë ligjore. Mazreku, i cili për një kohë ka punuar në sektorin e sigurimeve në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, tregon se tarifat për çdo automjet me targa të huaja derdhën në një fond të përbashkët që menaxhohet nga Byroja Kosovare Sigurimeve.
Mirë po, Byroja Kosovare Sigurimeve këtë punë kryen në emër të gjitha kompanive të sigurimeve. Ato mbjetet ndahen në mënyrë proporcionale te kompanitë e sigurimeve. Do të thotë Byroja Kosovare Sigurimi mbulon të gjitha shpenzimet operative që i ka i paguën dëmë dot.
Sipas ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia, thuhet se fondi kompensimit administrohet nga byroja dhe ka për qëllim pagesën e dëmeve në territorin e Republikës së Kosovës. Me tonë me kritikën në këtë drejtim paraqitet kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Ai për Radio në Evropa e Lirë konsideron sfidë për autoritetet kompetente këtë problem. Mjetet e grumbulluara, sidomos nga tarifat e sigurimeve që në të shumtën në rasteve paguajnë qytetarët që jetojnë në shtetet të ndryshme të Evropës edhe botës, menaxhohen nga grupet të caktuara të interesit. Gërgjaliu këtë dukuri e quan formë e plaçkes moderne.
Po besoj që është koha ku duhet institucionet të bëjnë më tepër, në rend parë të eliminohet një hap i tillë, në rend të dytë ketë transparencë, në vit të gjitha ato parit jenë në funksion zhvillim dhe jo vetëm në interes të grupeve caktuara të interesit.
Ndërkohë, Nazmi Mustafa, rektore në Kolegjin e Menaxhimentit, mendon se një shumë e mjeteve të grumbulluara nga tarifat e sigurimeve duhet të derdhet në buxhetin e Kosovës.
Unë mendoj që kjo është një çështje që duhet ta rregullojë Banka Qendrore e Kosovës me rregullat e veta dhe me qenë se fjala për kufi shtetnor ishte dashur një pjesë, nuk mundem me thonë sa, gjithashtu të shkojë në buxhet të Kosovës.
Arsyet për blerjen e këtij sigurimi janë se Republika e Kosovës nuk është anëtare e Këshillit e Byrove të Kartonit të Gjelbër dhe si rjedhoj asnjë karton i gjelbërt i cili të do shtetë në botë nuk vlenë Republikën e Kosovës përveç Republikës së Shqipërisë dhe Maqedonisë, shtete me të cilat Kosova kanë nënshkruar memorandum të mirëkuptimit për njohje reciproke të sigurimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, ka lëshuar alarmin për fëmijët me aftësi të kufizuara që gjenden në për institucione për mirëqenje sociale në Serbi. Qindra fëmijë me aftësi të kufizuara atje përballen me izolim dhe mospërfillje. Detajet në sjell Artan Haraçia.
Raporti Human Rights Watch është përpiluar në bazë të 118 intervistave me fëmijët me aftësi të kufizuara. Familjet e tyre dhe zyrtarët e institucioneve për këta fëmijë dhe zyrtarët e qeverisë Serbisë. Shërbimi për Ballkanin i Radios Evropa e Lirë me lejen e prindërve ka sjell historinë një 4-vjeçare e serbe me emrin Julia, e cila ka lindur me sindromin Apert. Këta fëmijë ndër të tjera humbasin shikimin, dëgjimin dhe kanë vështirësi në frymarrje. Prindrit e saj Jasmina dhe Ivica Čuković kujtojnë se fillimisht kanë vendosur që ta lënë vajzën e tyre në një nga institucionet për mirëqenje sociale, ku kryesisht vendosin fëmijët serb me aftësi të kufizuara. Mirpo disa ditë më vonë kur shkojnë për ta vizituar, prindrit e saj thonë se ata e panë që vajza e tyre ishte depresionuar, ndërsa kishte humbur shumë edhe në peshë. Pas kësaj vizite, babai i vajzës Ivica thotë të kenë vendosur që ta kthejnë vajzën në shtëpi. Shembulli i kësaj familje paraqet kritikat dhe rekomandimet thelbësore të shkruara në raportin e Human Rights Watch me titullin Ëndra ime është që të largohem nga ky vend, fëmijët me aftësi të kufizuara në institucionet serbe. Ajo që qeveria serbe duhet të bëjë është që në vend të investimit në institucione sociale që shtetit i kushtojnë nga 320 euro për muaj për çdo fëmijë, këto para është më mirë të investohen në shërbime në komunitetet lokale, vlerëson Emina Çerimović, e cila së bashku me ekipin e saj të Human Rights Watch ka vizituar 5 institucione të tilla në Serbi. Në 3 nga 5 institucione të tilla fëmijët kanë qëndruar në pranitë të rriturve, diçka që sipas standardeve ndërkombëtare e rrit rrezikun e abuzimit me ta. Vërehet gjithashtu një numër i vogël i punonjësve në raport me numrin e banorëve, ndërka 60% e fëmijëve me aftësi të kufizuara janë të përjashtuar nga sistemi arsimor. Ekipi Human Rights Watch në gjitha institucionet të tilla ka gjetur edhe departamente për rastet më të rënda, ku fëmijët me aftësi të kufizuara qëndrojnë gjithë ditën të shtrirë, pa kurfar kontakti me të tjerët. Të dhënat e këtij raporti nuk e kanë befasuar zëvendës avokatin e popullit në Serbi, Miloš Janković, i cili thotë se qysh para 3 vjetë të njëjtat rekomandime ju kishte dërguar autoriteteve, pasi kishte vizituar një nga institucionet e quajtura veternik. Në Greqinë e vjetër ka ekzistuar dënimi që dikush të përjashtohet nga komuniteti, vlerëson Janković. Ne jemi kthyer 2000 vjet prapa, shton mëtej ai, njëjt sikur grekët e vjetër që i kanë përjashtuar njerëzit nëse nuk kanë menduar politikisht ashtu siç është dashur në pajtim me atë demokraci greke. Edhe ne sot pa kur farfaj lëm njerëzit jashtë që në shumicën e rasteve për tërë jetën do të qëndrojnë në këto institucione.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Programi i radës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për të njoftuar në kohë reale me lajmin e fundit. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim.